Acum 350 de ani, la 25 octombrie 1673, se năștea Dimitrie Cantemir, cel care avea să rămână în istorie nu doar ca domn al Moldovei, ci și ca un cărturar de seamă, care ne-a lăsat mai bine de 130 de volume scrise. Personalitate enciclopedică, nume revendicat deopotrivă de istorie, etnografie, politică, literatură, filozofie, pedagogie, muzică sau geografie. History Channel și Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București vă prezintă o serie specială a podcasturilor History. Prilej pentru a actualiza portretul principelui cărturar. În al doilea episod al seriei, profesor universitar dr. Corina Adriana Dumitrescu, președinte al Senatului Universității Creștine Dimitrie Cantemir, ne vorbește despre istoria din opera, vestigiile și gândirea lui Dimitrie Cantemir. Chiar dacă este un loc comun, spunem totuși, citirea atentă a istoriei conduce la înțelegerea prezentului, oricât de modern, și la managementul schimbării din viitorul societății.
Aș începe cu istoria. Istoria care unora li se pare că reprezintă o temă lipsită de interes, o temă care ar trebui să fie doar în apanajul pasionaților și a persoanelor avizate. Istoria care însă ne dă argumente și ne oferă învățăminte. Istoria ca știință a apărut la deschizătorul de cultură națională Dimitrie Cantemir, în opera sa De căpătâi pentru istoria românilor, acel cronic al vechimii romano-moldovlahilor, drept știință. Ea era precedată, această știință a istoriei, constituită prin opera lui Cantemir, de scrierile cronicarilor. Dar acolo nu aveam și nu avem de a face o știință pură a istoriei. Avem de a face cu relatări, cu povestioare, cu învățături, dar nu ceea ce urma se consacra drept o știință, astfel cum ea era deja prezentă drept știință, istoria, în cultura occidentală, căruia, în primul rând, îi aparține Dimitrie Cantemir. În acest cronic al vechimii romano-moldovlahilor, poate din punctul de vedere al unora, se exacerbează romanitatea noastră, făcându-se oarecum abstracție de cealaltă latură a geneticii noastre naționale, de latura tracodacă. Dar eu cred că Dimitrie Cantemir a făcut această construcție istorică a rădăcinii noastre, ducând-o spre zona latinității noastre, deloc întâmplător. A trăit într-o epocă în care, la sfârșit de secol al XVIII-lea, se reîmpărțeau, dacă vreți, imperiile, se reîmpărțeau și se rescriau influențele, iar o genetică latină era chiar pur latină, mult mai utilă pentru noi ca popor, aflat încă în căutarea propriei identități și oarecum în aceeași mare învolburată a răscrucei între trei mari imperii. Latinitatea putea să constituie, chiar dacă vorbim acum sau vorbesc eu la nivel speculativ, un argument al trăniciei noastre, un punct de sprijin pentru a nu intra ca popor, ca nație în formare, într-o derivă care ar fi dus niciunde. Și atunci el accentuează rădăcina noastră romană, ne reînfrățește și el, sau poate ne reînfrățește în primul rând, la nivelul cel mai înalt, cu popoarele de gintă latină, astfel încât ne aduce prin opera sa și nu numai prin opera sa cu caracter istoric, ci și prin opera sa cu caracter filozofic, la masa latinității. Ceea ce era un punct de pornire fantastic pentru construcția unui domn care nu s-a dezis de visul unității noastre. Și atunci trebuia să existe această justificare a unității noastre, a unității noastre între noi și a unității noastre cu popoarele de gintă latină. Unitate, în primul rând, pe temei cultural, pe temei identitar, pe temei de tradiții și obiceiuri și, nu în ultimul rând, de limbă. Da? Ei, iată cum această istorie pe care el a gândit-o într-o refacere a granițelor de odinioară a poporului nostru vine și devine utilă atât școlii ardelene, cât și mișcării pașoptiste și, nu în ultimul rând, mișcării unioniste. Mișcare unionistă care știm cu toții foarte bine că era seculară ca și gândire, ca și intenție a minților luminate pe care le-am avut, dar cărora le lipseau argumentele. Revenind la anul de grație 1600, când pentru prima dată reușim prin Mihai Viteazu unirea celor din aceeași gintă, din aceea spiță dacoromană, vedem că ea durează un an, nu atât în primul rând din cauza intrigelor internaționale și a jocurilor internaționale profund ostile actului de unire a lui Mihai Viteazu, ci mai ales din faptul că poporenii nu înțelegeau ce i-ar lega. Era atât de lipsită de cultură populația, în marea ei majoritate, încât nu și-a găsit temeiul motivațional pentru ca, după uciderea mișelească a lui Mihai Viteazu, să rămână uniți în ciuda tuturor care se opuneau acestei unități. Iată vine Dimitrie Cantemir și prin întreaga sa operă, prin întregul său sistem de gândire, dar și prin dovezile pe care le aduce, creează temeiul ideologic al unirii, de care se vor servi mișcările noastre intelectuale și mișcarea pașoptistă și care va servi de minune cu ocazia negocierilor de la Paris, care au urmat primului război mondial. Desigur că a contat sacrificiul oștirii române, care intră în primul război mondial în 1916, după 2 ani de neutralitate, tocmai având acest scop al unității naționale. Desigur că a contat jocul diplomației și jocul diasporei și din Europa și din Statele Unite. Desigur că a contat și ceea ce a adus drept contribuție Casa Regală, dar comisia care a analizat argumentele Austro-Ungariei, ale Ungariei și ale României, până la urmă a fost convinsă, da, comisia de experți americani, a fost convinsă de dovezile care s-au așezat la masa negocierilor sau pe masa negocierilor și care izvorau din opera lui Dimitrie Cantemir. Iată de ce am început eu cu istoria și de ce tinerii trebuie să fie recunoscători. Pentru că au o țară unită după aproape 2 milenii de dezbinare, o țară unită de mai bine de un secol, o țară care s-a obișnuit să fie unită și care natural, istoric și cultural este firesc să fie unită, dăruită prin opera științifică adusă la rang de știință a istoriei, creată de Dimitrie Cantemir. În primul rând, aceasta îi datorează tânăra generație că i s-a dăruit o țară de către principele cărturar. Sigur că învățăturile sunt multiple, sigur că din opera sa vastă, și în primul rând nu mă abat de la tentativa mea de a sistematiza influența lui Dimitrie Cantemir asupra tinerei generații din perspectiva științei istoriei, tinerii au învățat și ce înseamnă să nu fii unit, au învățat și ce înseamnă să ai aliați care nu respectă înțelegerile. Poți să învețe cum trebuie să fie un adevărat patriot. Iată un termen pentru unii pierdut în negura vremii, dar eu spun că mai ales în această epocă a acestei tinere generații este firesc să se întoarcă cu smerenie spre marii patrioți ai acestei țări, să fie la rândul lor tinerii patrioți, să-și iubească țara care este minunată, este frumoasă, este supranumită grădina lui Dumnezeu deloc întâmplător, o țară pentru care au murit foarte mulți din străbunii noștri și pentru care s-au sacrificat în primul rând mii de anonimi care n-au dorit deci să fie cunoscuți și care într-un firesc al sufletului lor românesc au luptat ca tinerii, ne referim deci la tineri, să aibă pe de-a gata tot ceea ce au. Sigur că influența lui Cantemir asupra tinerei generații vine și din opera sa pedagogică și din opera sa filozofică. Discutam și în precedentul interviu sau în prima parte a acestui interviu, așa zis interviu fluviu, pentru că totuși are trei părți, despre morala cantemiriană, despre faptul că a reușit nu să contureze, ci să consacre în filozofia românească modelul omului ales. Cantemir parcă vorbește despre sine când scrie sau când ne lasă ca printre rânduri să vedem cum construiește firesc sub ochii noștri profilul moral și intelectual al omului ales, care în primul rând trebuie să fie un om educat. Situația premisă este ca omul simplu, pentru a deveni om ales, să se educe, să se autoeduce, să fie educat de către cei din jur, căci numai așa are o șansă de a înțelege infinitul lumii în care trăim. Bineînțeles că pleacă de la un om deja ales, pentru că nu e așa, Cantemir, el întrupa acest profil pe care l-a dăruit prin opera sa nouă tuturor. El era un tip extrem de cult, extrem de educat, extrem de inteligent. Plonjase în original în marile culturi ale lumii, da? Vorbea latina, vorbea greaca veche, vorbea turca, bineînțeles limbile culte, limba germană, limba franceză, limba engleză, limba rusă, ceea ce i-a îngăduit să trăiască și să simtă aceste culturi. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, noi cei care nu avem această înclinație a însușirii limbilor străine, a trebuit și va trebui să ne mulțumim cu traduceri. Traduceri cărora uneori le scapă esența, mai ales în domeniul filozofiei, esența expresiei, esența muzicalității limbajului filozofic. El a înțeles acest lucru și în momentul în care s-a plecat cu știința pe care i-a predat-o călugărul Eremia, a venit de la Oxford special pentru a-l instrui în greaca veche, el s-a dus până la ultima fibră a spiritului filozofic al Greciei Mari. El a trăit această filozofie, el s-a întors înspre tot și mai ales înspre tineri, pentru că nu-mi pierd șirul vorbelor, cu trăirea filozofiei mari a Greciei Mari. Deci nu a apelat la traduceri, a citit în direct, a simțit în direct și a avut sclipirea de geniu care izvora din această cunoaștere pe care a întors-o spre tineri. Pentru că o să zică unii, da, sigur că întreaga sa creație pedagogică, educațională, care duce la construirea omului ales, are similitudini cu ceea ce a regăsit în opera lui Pitagora, în opera lui Platon, în opera Academiei, până la urmă Greciei. Și eu vin și spun, ok, bineînțeles, pentru că datele comune, practic, vin din natura umană care este aceeași și așa cum academicienii pe dealurile lui Academos plimbându-se șlefuiau și rafinau spiritele tinerilor ahei, la fel și Cantemir prin opera sa dorea să rafineze spiritele tinerilor români, da? Deci este normal că adresabilitatea era aceeași. Spiritul, inteligența, tinerilor mai ales, pentru că atât Platon, împreună cu discipolii săi, cât și Cantemir, nu puneau prea mare nădejde pe generațiile mai înaintate, pentru că acestea nu mai aveau timpul, chiar dacă și-ar fi însușit învățătura, să o dea mai departe sau să o trăiască suficient, pentru că învățătura era și în opera lui Platon și în opera lui Cantemir atât de densă și de plină de substanță, încât ea se cerea însușită, mai apoi trăită, adică practicată. Ori spectacolul trăirii și practicării învățăturii și educației grecei mari pe care o regăsim și în opera lui Cantemir cere timp. Are o splendoare care se validează într-o practică îndelungată a profilului moral pe care această învățătură până la urmă ți-o oferă. El vine deci cu întreaga cultura Greciei mari și a Romei, atât cât a avut Roma cultură, pentru că a avut mai mult o cultură organizațională, o cultură administrativă, o cultură juridică și mai puțin o cultură filozofică, cu excepția lui Cicero și a lui Marcus Aurelius, pe care el i-a cunoscut foarte bine, dar care, ce să vezi, preluau și ei din Academia lui Platon. Și atunci mai bine s-a dus la izvorul izvoarelor, da? Adică direct la opera filozofilor Greciei mari, și a constituit modelul acestui om ales, care de fapt este leitmotivul întregii sale opere. Suntem la cumpăna secolelor 17 și 18, suntem la final de umanism care parcă dăduse totul umanității și omenirea se întreba încotro. Diagnoza pe care mințile mari o fac majorității populației din Europa era că populația este înapoiată, promiscuie, da? Într-o zonă a unei ignoranțe profunde, și atunci apar zorii iluminismului. În partea noastră de lume, zorii acestei necesități care a fost reprezentată de curentul iluminism, îl avem norocul să-l avem pe Cantemir, care vine și dă o lumină orbitoare celor care aveau să studieze și mai ales celor pe care el și-ar fi dorit să ilumineze, tinerilor, oferindu-le ținta, oferindu-le modelul. Modelul odată atins, da, se putea întâmpla într-o mecanică a filozofiei și într-o mecanică a socialului să devii automat omul ales, prin educație, prin cultură, prin practica a principiilor și a valorilor morale. Iată de ce până acum, încercând din nou și neavând pretenția că îl pot sistematiza, pentru că e atâta bogăție în fiecare din frazele scrierilor sale, încât toate stârnesc o lume și un univers, spuneam ce se întâmplă și cât se datorează și care este influența asupra tinerilor din perspectiva istoriei și mai apoi din perspectiva filozofiei și a operei sale pedagogice.
Cu siguranță nu e vorba doar de o serie de relatări istorice, pentru că Dimitrie Cantemir a făcut mai mult de atât, a făcut și o analiză și în același timp s-a transformat în acel, hai să-i spunem, argument al autorității pentru comunitatea care încă nu era, să zicem, trivial, la fel ca tura trecută, hotărâtă. Vrând, la urma urmei, să lase o moștenire. Cu toate acestea, în ziua de astăzi, încă aș îndrăzni să spun că poate nu-l cunoaștem în totalitate pe Cantemir și încă se descoperă, așa cum spuneați și dumneavoastră în episodul trecut, Academia Română încă cercetează. Ceea ce înseamnă că, și aici aș vrea poate să accentuăm faptul că tinerii din ziua de astăzi, noi, generațiile noastre, n-ar trebui să credem că a fost Cantemir, s-a încheiat și de acolo luăm niște lucruri pe care doar le digerăm în ghilimele. Ci, așa cum spuneați și dumneavoastră, există complexitate poate în fiecare frază care încă poate fi descoperită și redescoperită. Cum este relatat astăzi Dimitrie Cantemir? Poate în ceea ce privește atât ceea ce li se predă tinerilor, cât și prezența lui în sistemul educațional actual?
Părerea mea este că el este prea puțin redat tinerilor. Dar în același timp aș aduce o blândă critică și tinerilor, care n-ar trebui să aștepte să le fie redat, ci ar trebui să și-l apropie și să și-l însușească. Am să revin cu acel episod din 2014, când am avut onoarea ca exact pe data de 11 iulie să dezvelesc bustul lui Dimitrie Cantemir în aceeași apariție, în același moment în care, lângă mine, președintele Academiei din Berlin dezvelea bustul lui Leibniz, convenind împreună că vor sta alăturea la Academia din Berlin pentru totdeauna. Și argumentele cu care am convins bordul Academiei din Berlin ca lângă Leibniz, fondatorul acestei academii, să nu fie așezat perpetu nici Voltaire, nici Kant, dar nici Einstein, ci Cantemir, au fost de forță extraordinară, pentru că priveau un șir de 9 conferințe internaționale în care am reușit să aduc toți cantemirologii. Cine este cel mai important membru al Academiei din Berlin lângă Leibniz? Indubitabil Dimitrie Cantemir. Într-o atare situație, iată-mă pe mine, lipsită de modestie la această oră, ceea ce nu mă caracterizează, spunându-vă practic cum l-am redat eu pe Dimitrie Cantemir tinerilor, da? Și era un efort de redare, pentru că cu excepția faptului că există colegii, licee, iată și universitatea pe care am cofondat-o cu denumirea lui, iată și acea comună din Vaslui natală cu denumirea lui, chiar și Academia Română, în ultima realizare monumentală referitoare la istoria României, se referă prea puțin la Dimitrie Cantemir. Pasageri, ba au mai apărut și voci absolut necalificate și lipsite de patriotism, care îl aruncă în brațele Rusiei țariste, aproape aducându-l la statutul de trădător. L-am avut pe Cantemir și drept martir al creștinismului. Întreb și eu, câte persoane din populația omenească, din specia umană, dacă ar fi avut rangul de prinț al trei imperii, dacă ar fi avut toate favorurile sultanului pe viață, deci nu se mai punea problema să fie schimbat de pe tronul Moldovei, s-ar fi aruncat într-o alianță creștină și anti-otomană. Cred că nimeni, cu excepția lui. Deci iată omul ales, apropo ce trebuie să vadă tinerii și ceea ce deja am menționat și în intervenția anterioară. Omul care își iubește credința, omul care își iubește țara, da? Și care face o alianță mai mult decât formidabilă cu Petru I și deosebit de favorabilă nouă, care până la urmă am fost dintotdeauna un pașalâc, chiar dacă nu ni s-a spus. Suzeranitatea otomană era poate mai gravă decât pentru țările care erau pașalâc. Da? Fondul problemei contează. Am fost sclavii turcilor sute de ani și vine cineva, Dimitrie Cantemir, și zice până aici. Da? Dincoace, dacă mă aliez, nu voi fi cu poporul meu în continuare un popor de sclavi. Deci tinerii trebuie să înțeleagă să-l caute pe Cantemir, căci nu stăm foarte bine în școala românească cu predarea lui Cantemir, cu punerea lui în valoare. Nici la nivel preuniversitar, nici la nivel universitar, el este mai mult uitat. Este ca și chestiunea aia că nimeni nu este profet în țara lui, da? Adică hai să mai facem risipă de încă un geniu, cum am făcut noi românii de atâtea multe genii, e adevărat, nu atât de înalte ca și Cantemir, să-i lăsăm uitării că parcă ne-au deranjat, că erau mai buni decât noi la școală, că erau demn de premiu Nobel, că erau demn de orice premiu al umanității, câtă cultură au adus ei umanității. Deci tinerii să nu se mai aștepte să li se redea nici Cantemir, nici Eminescu, dacă vreți, nici Noica, da? Pentru că nu există acest interes și pentru că în viață trebuie să știi să și iei, să te duci tu spre izvoarele culturii, să nu mai aștepți să îmbătrânești ca să-i citești și să-i cunoști și să-i respecti, da? Sigur, uite, în Turcia, în academiile de muzică, este foarte studiat, este foarte respectat, a așezat muzica primitivă turcă pe note și a creat muzica cultă, îl respectă, îl idolatrizează chiar specialiștii, mai mult decât în țara lui. Da? Aici una, două formații cântă la evenimente, da? Muzică compusă de Cantemir. Da? Vreau să știu și eu câte școli de muzică din România și în ce măsură îl cultivă. Da? Prea puțin. Deci prea puțin încă. De aceea el încă nu este descoperit. Nu este descoperit și pentru că are o creație infinită și pentru că ori de câte ori recitești ceva, descoperi noi valențe în opera sa. Tinerii sunt sub presiunea mass mediei, sub presiunea subculturii sau a inculturii, sunt ținuți în această capcană, iar ei trebuie să-și răzvrătească spiritul și, în primul rând, să-și găsească puterea propriului spirit, punctul de sprijin în opera lui Cantemir.
Tinerii de astăzi nu au modele sau poate nu le văd?
Într-o divizare ipotetică a spiritului său, putem vorbi despre Cantemir istoricul, despre Cantemir filosoful, despre Cantemir geograful, despre Cantemir sociologul, despre Cantemir etnologul, despre Cantemir psihologul, pedagogul, profesorul, muzicianul, arhitectul, diplomatul, politicianul, poliglotul. Și din toate acestea, am destul de multe enumerate, se mai desprind și altele. Și vorbim despre omul universal al epocii sale, omul universalis, prototipul clar al omului universal, omului pregătit și cultivat și instruit în toate domeniile necesare vieții sociale, a fost și arhitect, spre exemplu, da? Și nu are care arhitect, pentru cine știe mai puține. Și vedem cum dumneavoastră spuneți că ar trebui ca măcar din aceste divizări ipotetice ale personalității sale intelectuale să se înfrupte funcție de domeniu și de profil școlile, liceele, universitățile, facultățile și așa mai departe. Sigur, poate să fie un început. Numai că provocarea pentru omul care vrea pe de-a întregul să-l înțeleagă este să surprindă cât mai multe fațete. Ele nu sunt grănițuite. El nu are o delimitare strictă a spiritului în realitate și toate valențele ale spiritului său universal influențează pe fiecare în parte. Deci acest totul universal, acest tot unitar al minții lui infinite, da? E ca pe principiul vaselor comunicante. O să regăsim o filozofie a istoriei, dar și o istorie a filozofiei în opera lui, ca să mă refer numai la ceea ce am accentuat în această parte a interviului. Subliniați de altfel dumneavoastră prin întrebarea pe care mi-ați pus-o și o critică a celor care n-au o scuză că de undeva n-au început să-l studieze. Că puteau să o ia așa mai gospodărește și să înceapă cu ceva. Și n-au făcut-o, dar au timp să o facă de acum încolo și eu vă spun că până când societatea să se îngrijească de tine ca individ, de tine ca tânăr, ia îngrijește-te și tu singur și nu-ți mai risipi timpul și nu-ți mai risipi zilele și lunile și anii cu lucruri fără de valoare câtă vreme ai un model. Ai un model dăruit, gândit, validat, pentru că prin opera sa Cantemir s-a validat pe sine și întreaga lui trăire și întreaga lui existență. Da? Într-adevăr, era primit în toate cercurile lumii, într-adevăr, era un cetățean al planetei, într-adevăr, era prieten și cu ambasadorul Marii Britanii și cu ambasadorul Franței, țări unde ulterior fiul său devenea ambasador și la Londra și la Paris. Nu avea decât uși deschise pentru el, atât era de respectat. Academia din Berlin i s-a plecat și cu închinăciune l-a rugat să devină membru, cât de sus ajunsese el și cât respect avea în a se bucura de dobândirile minții sale. Deci, sigur, fiecare trebuie să înceapă de undeva. Și dacă nu va începe nimeni să-l cunoască și dacă Academia Română n-ar fi făcut nimica, el fiind nemuritor, n-are o problemă. Problema este la noi care noi exploatăm șansa ca în limba română, căci a scris și în limba română și până la urmă opera i s-a tradus, să ne apropiem de el.
Ați ascultat episodul 2 al seriei podcasturi dedicate lui Dimitrie Cantemir despre actualitatea unei personalități enciclopedice pentru tinerii de astăzi. Îi mulțumim foarte mult doamnei profesor universitar dr. Corina Adriana Dumitrescu, cercetător cantemirolog, cel mai pasionat, după cum puteți remarca. În cel de-al treilea episod vom vorbi despre Dimitrie Cantemir și fundamentele pedagogiei, precum și despre importanța cunoașterii operei cantemirene. Eu sunt Alex Bohariuc, iar tu ai ascultat podcasturile History.